Слухайте радыё «Свабода». Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Кампутарныя спецыялісты правялі даследаванне нядаўніх узломаў сайту «Хартыя-97» і высветлілі, што пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў знаходзілася перапіска не толькі супрацоўнікаў рэдакцыі гэтага сайту, але і многіх іншых журналістаў, палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле расследавання сайту Electroname.com, пад кантролем зламыснікаў доўгі час знаходзіліся кампутары, а таксама асабістая перапіска журналістаў «Харты-97», а таксама Ірыны Халіб, Марыны Коктыш, Сергея Вазняка, Павла Марыніча, іншых дзеячаў, якая вялася праз Skype, электронную пошту і сацыяльныя сеткі. Рабіліся таксама спробы заразіць кампутары Беларускай асацыяцыі журналістаў, адваката Дмітрія Лаеўскага, каардынатара маўклівых акцыяў пратэсту Вячаслава Дзіяна. Сетка гэтая працавала як мінімум з ліпеня 2011 году. Перад Новым годам невядомыя злачынцы скарысталі атрыманыя звесткі і спрабавалі знішчыць сайт «Харты-97». Шкоду тая атака нарабіла вялікую, кажа рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Шмат намаганняў і сродкаў каштавала аднавіць працу і знайсці абарону ад паўтарэння такіх атак.
Все это, конечно, показатель того, как работают спецслужбы, что они используют криминальные методы, что они взламывают сайты, то, что они ведут слежку за оппозицией. Ну, это показатель, в каком государстве мы все живем. Тем не менее, это опыт, и это показатель того, что не нужно расслабляться.
Журналистка народной воли Марына Коктыш – одна из тех, чья компьютерная информация была скраденная. И она здогадывалась про это и ранее. Прычыну гэтага Марына бачыць у тым, што многія журналісты і палітыкі, і яна ў тым ліку, абыякава ставяцца да праблемы кампутарнай бяспекі.
Я не ведаю, ну, няхай чытаюць, ну што, непрыемна, канешне, але што зробіш? У іх свая праца, у нас свая праца.
Марына кажа, што на мінулым тыдні яна вусна звярнулася ва ўправленне па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій МУС Беларусі, так званая управа К. Але там ёй парэкамендавалі звяртацца са скаргай у мясцовыя органы міліцыі. Але Марына не верыць у эфектыўнасць міліцэйскай абароны ад кіберзлачыннасці. Яна кажа, што раней пісала заяву пра тэлефонны тэрарызм, калі невядомыя тэрарызавалі яе тэлефоннымі званкамі. Адказу з міліцыі дагэтуль няма. Марына Коктыш яшчэ не вырашыла, ці будзе пісаць скаргу гэтым разам. Магчыма, будзе нейкі зварот супольна з іншымі ахвярамі кіберзлачынцаў. А пакуль яна збіраецца рабіць захады, перасцярогі і рэкамендуе гэта іншым.
Дакладна, што ўсе свае кампутары, ноутбукі, якія ёсць, аддам спецыялістам, якім я давяраю, няхай праверыць, няхай там пачысціць, няхай паглядзяць, так больш уважліва.
Адзін з такіх спецыялістаў вывучыў апублікаваныя вынікі даследавання атакаў на сайт «Харты-97».
То, што напісана на электронейма, но в очередной раз подтверждает низкую квалификацию. Те, кто работает в КГБ, потому что весь этот софт взят из открытых публичных источников и всем давно известен. Это что-то вроде печально известного пинча, который может любой школьник скачать и своему другу на компьютер поставить, чтобы пароли у него украсть. То есть это абсолютно никакая не суперсекретная разработка, которую любой антивирус, самый простой, даже бесплатный, на корню пресекает. Тот, хто на это попался, просто абсолютно не заботился о безопасности своего компьютера.
Стваральнік Акавіты Фёдар Караленка мяркуе, што тут справа не столькі ў нізкай кваліфікацыі кіберзлачынцаў, колькі ў кепскай абароне.
Ну, калі гэты метад працуе, калі ён просты і даступны, то чаму яго не скарыстаць? Тут я гляжу на это гледжанне просто звычайнай логікі. Праграмы ў свабодным доступе ёсць, і калі ёсць людзі, якія недастаткова сильно ставяцца недастаткова уважліва да сваёй бяспекі, якія могуць дапусціць, што ім на камп'ютары паставіць, ставить такие программы. Ну, некто будет этим предоставиться.
Федор Короленко рекомендує быть больш уважливыми, что до безпеки своих компьютеров, при махчимости переходить с Windows на Linux, користаться добрыми антивирусными программами и фаерволами, поднимать уровень безпеки у операционной системы.
Беларускі КДБ адмаўляецца каментаваць паведамленне аб тым, што пад кантролем спецслужб працяглы час знаходзіліся каналы сувязі журналістаў і палітыкаў. Мы не будзем нічога каментаваць, заявіў прадстаўнік Цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. Тым часам сёння ў Познані польскі ваенны прокурор зрабіў спробу застрэліцца ў часе прэсавай канферэнцыі з-за таго, што яго і ягоных калегаў западозрылі ў незаконным праслухоўванні тэлефонных размоваў журналістаў. Палкоўнік Мікалай Пшыбл стрэліў у сябе пасля эмацыйнай прамовы адносна дзеянняў польскай пракуратуры ў часе расследавання катастрофы прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. Слова Яну Максімюку.
Раней у польской прессе з'явилася информация, что познанские войсковые прокуроры хотели отрымать незаконным чином спис телефонных размовов журналистов, которые писали про следство в справе Смоленской авиакатастрофы. Серед іншого Пшибил сказал, «Я категорично протестую супраць организованной негативной медиакампании, у якой гучать неправдивые обвинувачанні у адрес войсковой прокуратуры. Мы никого не подслуховывали, мы не порушали закону, мы імкнуліся высветлить правду у рамках існуючого законодавства». Конец цитаты. После отчитания заявы Пшибил попросил журналистов покинуть помешканне, каб подрыхтоваться до отказу на питанні. Коли журналисты вышли из ягонага офису, и он зачинил двери. Потом прогучал стрел. Пшибила с черепной травмой доставили в шпиталь. Поводле польских СМИ, ягонаму жыццю не пагражае небяспека.
Нагадаю, 10 красавіка 2010 году пад Смаленскам разбіўся польскі ўрадавы самалёт Ту-154. У катастрофе загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі з жонкай і каля 100 чалавек ўрадавай дэлегацыі, якая ляцела на ўрачыстасць ушанавання расстраляных савецкімі карнымі органамі польскіх афіцэраў у Катыні. Следства ў справе гэтай катастрофы выклікае вялікія эмоцыі ў польскай палітыцы і польскіх СМІ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь у гэтыя святочныя дні таксама поўніцца эмоцыямі.
8 января, на второй день Рождества, включил первый национальный канал белорусского радио, и в новостях на первом плане хоккей, а потом уже Рождество. И это происходит уже несколько дней. Что у нас, хоккей превратился в религию? И руководство Белтелерадио считает, что мы все уже стали православными атеистами, как хоккеист номер один. Если так пойдет и дальше, то в скором времени Филарет будет начинать свои богослужения тоже с хоккея.
У меня наивное питание. Вот турнир отставных уже хоккеистов проходил у Минску, это добро. Выступали команды Австрии, Чехии, Финляндии, Швеции, России. А чему не выступала команда Республики Беларусь, а выступала только команда особистая президента. И за какие гроши они тут проводили этот турнир? Дякую, Михась.
Добрый день, Радио Свобода. Вы просили поведомлять про цікавые подеи, которые отбудутся в ближайший час. А я вот хочу сказать про подею, которая отбылась 8 студеня. И шел я это у молодечни, а на сустрич мне даже есть гурт молодых людей у белых кашулях с надписом ЗОЖ, ну, здоровый образ жизни, я так зрозумел, спортсмены некие. Але вот подбегли они до будинку былого горвоцанкама нашего и хором три раза проскандировали «Живе Беларусь» и далее побегли.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказнику включены круглые сутки. У Центральном суде Менску осудили до административного арешта активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленку и незалежного журналиста Александра Борозенку. На процессы не выкликали у якости сведок супрацовников спецслужбов, которые затримывали арештованных, рассказывает Олег Грузделович.
Як стало вядома на працэсе, у Центральным суде Менску незалежны журналіст Александр Баразенко абвясціў галадоўку пратэсту яшчэ ў ізалятары на Акрэсціна, куды яго прывезлі ўвечары 8 студзеня. Сёння пасля абвяшчэння прысуду ён паведаміў, што будзе галадоўку працягваць. Калега журналіста Вольга Чайчыць распавяла пра тое, што адбывалася 8 студзеня каля будынку КДБ.
Да прыступку КДБ выбег Мікіта Каваленка, пачаў крышаць свабоду палітвязням, свабоду Саннікаў, Статкевічу. Мы з Алесем былі на іншым баку вуліцы. Алес дастаў камеру, пачаў здымаць. Мы падбеглі да хлопца. У гэты момант ужо выбежалі супрацоўнікі КДБ, які затрымалі і удзельніка акцыі, і Алеся. Іх адразу ж зацягнулі за дзверы КДБ, і вот сёння быў суд, Алесю прысудзілі 11 сутак арышту. Хаця на судзе і Алесі я сведчылі, што проста здымалі тое, што адбываецца.
Асудзілі Александра Баразінку за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Паводле актывіста Павла Вінаградава, які прысутнічаў на працэсе, суддзя Александр Хаданович не задаволіў хадайніцтва адваката, каб выклікаць у суд супрацоўнікаў КДБ, якія затрымлівалі журналіста. Суды нават перасталі абцяжараць себе такой драбязой, як заслухоўванне сведак, якія спынілі гэта нібыта адміністрацыйнае парушэнне. Суд зачытвае іх паказанні, вяшае прысуд, нават не сыходзячы ў пакой для нарадаў, паведаміў Павел Вінаградаў. Пра такі ж парадак разгляду справы паведаміла і праваабаронца Марыя Касьян, якая прысутнічала на судзе над актывістам Еўрапейскай Беларусі Мікітам Каваленкам.
Было хадайцеўства об апрашыванні свідзіцелі. Свідзіцелі не апрасілі. Составлены пратаколы очень быстро. Шыта дело по-быстрому. Совпадает время задержания, время составления протоколов, то есть нарушение процессуальное. На что внимание судим было не обращено вообще никак. Сразу же зачитали приговор, сказали, что 15 суток меняется по административному правонарушению. Его увели. В кабинете тоже находились люди в штатском. Мне стали досматривать сумку почему-то.
Мікіту Каваленку 20 годов. И он студент Менского лингвистичного университета. Сам с Калинковичем. Два месяца тому активист Европейской Беларуси Мікіта Каваленка удзельнічаў у акции солидарности с притязнями на Костычинской площади и отбыл за гэта 10 суток на Окрестина. Судил активисты судья Иван Майсейчик. Раніцай 9 студзеня былога прытвязня Сергія Казакова выклікалі ў міліцыю на прафілактычную размову. Сергія журналісты сустрэлі ў судзе цэнтральнага раёну, куды ён прыйшоў, каб падтрымаць арыштаваных 8 студзеня. У міліцыі не аказалася супрацоўніка, які мяне выклікаў, таму мяне проста адзначылі, што прыходзіў і адпусцілі, паведаміў Сергій Казаков. У другой палове дня 9 студзеня сябры Мікіты Каваленкі і Александра Баразінкі перадалі ему ізалятар на Крэсіна неабходныя рэчы і ваду.
Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Ігорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняецца кіраўніцтва заводу. Скаргу Алесі Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня. Малада фронтаўцы не выключаюць, што беларускія спецслужбы рыхтуюць правакацыю супраць іхнай арганізацыі, якая не зарэгістраваная ў Беларусі. Пра гэта яны заявілі на адмысловай прэс-канферэнцыі, якая адбылася ў офісе БНФ, і распавялі пра факты ціску з боку ўладаў. На прэс-канферэнцыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Пасля затрымання 6 маладафронтаўцаў 19 снежня мінулага году на акцыі з нагоды гадавіны плошчы ў турме на Крэсціна іх дапытвалі супрацоўнікі КДБ. Яны цікавіліся дзейнасцю маладога фронту і пыталіся пра іх ролю ў арганізацыі. Паводле Міколы Дзямедзінкі, допыты суправаджаліся пагрозамі фізычнай расправы ці адлічэння з навучальнай установы. Разам з тым, некаторым прапаноўвалася падпісаць паперы аб супрацоўніцтве.
Пачынаецца на нас ціск, сябру пытаюцца вербаваць, каб даведвацца пра нашы плануемыя акцыі. СМИ мы хотели попередить супрацовников Комитета державной безопасности об отказности за незаконное деяние супрац молоди.
Непаўналетні Роман Протасевіч распавёў, што супрацоўнікі КДБ забралі яго з дому 30 снежня.
Мне вырвалі з дому. Ад першай гадзіні ў дзень нечакана пакрукалі ў дзверы, маці адчыніла і зайшлі двое нейкіх мужчын. Яны ўвогуле не прадставіліся, зайшлі ў мой пакой і сказалі, што арыштоўваюць, каб направіць у нейкі там інтэрнат. Вывелі з дому, мяне пасадзілі ў машыну і павезлі. Прывезлі ў будынак КДБ. Там праводзілі, як яны самі казалі, прафілактычную беседу. Мы парыжалі зняць пра мяне нейкі там сюжэт па БТ. Вось сёння, калі я выходзіў з дому, мне зноў патэлефанавалі з КДБ і сказалі аб тым, каб я не гаварыў чагосьці такога, што было, і тым, каб я думаў галавою.
Астатніх маладафронтаўцаў дапытвалі ў турме на Крэсціна. Міхал Мускі распавёў, што падчас 10-суткавага арышту супрацоўнікі КДБ наведваліся да яго 6 разоў.
Да мяне прыходзіла 3. Гаварылі, што вось зараз, калі ты не будзеш з намі супрацоўнічаць, прыйдуць маскі шоу, ну, то бок там я будзе вельмі прыемна.
Маладафронтавец Павел Сергей таксама распавёў, што да яго прыходзілі супрацоўнікі КДБ падчас зняволення.
Сталі пагражаць, што мы ця можам адышыць з вучобы, ця можуць быць некія праблемы з бацькамі, з братам. Потым яны пачалі ж пугаць мне войскам. Ну таксама казалі, зараз могуць зарвацца другія сюды людзі, мы з табой размляць будзем ужо зусім па-другому. То ўсё скончыцца з біццём.
Уладзімір Яроменак распавёў, што 28 снежня да яго турму прыйшоў супрацоўнік КДБ, якога ён ведае яшчэ па справе аб масавых беспарадках. Размаўляць з ім Уладзімір адмовіўся.
Зараз, калі я вызваліўся з Акрэсціна, мне патэлефанавалі з деканата майго універсітэта і сказалі, што я ўжо ў іх не навучаюся, што я маю быць за дакументам.
Мікола Дзімідзенка заявіў, што маладафронтаўцы здзіўленыя такой рэзкай рэакцыяй з боку ўладаў. Яны хочуць зрабіць гэтыя факты публічнымі, каб сябрам не даводзілася ўцякаць за мяжу і ладзіць там прэс-канферэнцыі.
Маладафронтаўка Наста Палажанка, паэт і бард Андрэй Хаданович, фатограф-мастак Уладзімір Парфянок будуць удзельнікамі сённяшняй прэм'ернай перадачы «Госці свабоды».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
А ў эфіры прэм'ера гэтай праграмы сёння пазней. Ад пачатку году беларускі рубель паступова страчвае свае пазіцыі на тле асноўных валют. Па выніках сённяшніх біржавых таргоў рубель на 20 пунктаў патаннеў у адносінах да даляра. Эксперты прадказваюць далейшае абясцэньванне нацыянальнай валюты на тле эмісійнай палітыкі, якую працягваюць улады Беларусі. Расказвае Ігар Карней.
Эканаміст Сергей Балыкін перакананы, падставаў для ўмацавання беларускага рубля няма. Найперш таму, што не змяняецца агульная эканамічная палітыка кіраўніцтва дзяржавы. Па словах спадара Балыкіна, дапамагчы рублю ўтрымацца хоць бы ў цяперашніх межах можа толькі аб'ектыўнае аслабленне іншых валют.
Беларускі рубель узмацняцца не будзе, будзе слабець, і будзе гэта адначасовая дэвальвацыя, ці ён будзе каціцца ўніз павольна, гэта цяжка сказаць. Але што, што будзе ён слабець, так гэта дакладна. Таму што не змяняецца эканамічная палітыка, застаюцца тыя ж самыя памылкі. Адзінае, што можна адносна ўратаваць беларускі рубель, гэта цяжкасці ў еўразоне, ў Злучаных Штатах Амерыкі. У адносінах да гэтых валют беларускі рубель можа падаць не так істотна.
Буйныя аўдытарскія кампаніі свету ўжо прызналі беларускую эканоміку гіперінфляцыйнай. Асноўная падстава, каб трапіць у такую катэгорыю, сукупная інфляцыя, калі яна за 3 гады перавышае 100%. У Беларусі толькі па выніках 2011 году гэты паказнік наблізіўся да 120%. Як удакладняе кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін, падобны вердыкт прадугледжвае абавязковае выкарыстанне ў справаздачнасці беларускіх банкаў і кампаній адмысловага стандарту нумар 29, які фактычна ставіць пад сумнеў жыццяздольнасць нацыянальнай валюты.
За апошнія 10 лет гэта беспрэцэдэнтны случай. Ёсць яшчэ рэкамендацыя ў развіцці 29-го стандарта ў случае ўзнікнення угрозы гіперінфляцыі, рэкамендацыя прадпрыемствам весці учёт твердых валютах. Фактически это наносится очередной удар по имиджу национальной денежной единицы белорусского рубля.
Незалежные эксперты означают, что белорусские улады намагаются выйти из кризису шляхом, який урэшце все ровно приведет до значной инфляции и черговой девальвации, что станет повторением уже пройденного. Спробы подвысить узровень прибытков за кошт разностайных компенсаций ці усталявання заробков на узровне не менее за 1 миллион рублев ведут до значных рублевых уливаний, яких насамрэч экономика не зарабіла. Доктор эканамічных навук Уладзімір Кулажанка кажа, што пры такім раскладзе іншага шляху, як бясконца латаць дзіркі ростам коштаў на тавары і паслугі, у распараджэнні ўраду амаль не застаецца.
Дэвальвацыя рубля выкарыстана для пераадолення дэфіцыту бюджэту і для пераадолення фінансавага крызісу. Калі ў Грэцыі ўрад пайшоў па шляху зніжэння заробкаў, зніжэння пенсій, скарачэння занятасці, то ў нас пайшлі па іншаму шляху. Сразу абвалілі рубля, рванула інфляцыя і коштам гэтых павышаных цэн пакрыты ўсякія дэфіцыты ў бюджэце. Карацей кажучы, інфляцыя і дэвальвацыя рубля як форма, як метад барацьбы за ўсталяванне нейкай там раўнавагі.
Аналітыкі сыходзяцца на думцы, што спрагназаваць эканамічную сітуацыю ў Беларусі пры адсутнасці ўзважанай стратэгіі супрацьстаяння крызісу амаль немагчыма. Між тым, многія лічаць, што наўрад ці можна дасягнуць поспеху, робячы ўзаемавыключальныя захады. Як прыкладам, улады абяцаюць стрымаць інфляцыю праз абмежаванне грашовай масы, але пры гэтым працягваюць курс на фінансаванне затратных дзяржаўных праграмаў, падвышэнне заробкаў, пенсій, стыпендый і аднаразовых выплат. У такім выпадку, лічаць эксперты, інфляцыйная спіраль пойдзе па траекторыі ўзору 2011 году.
Менскі грамадскі транспарт падаражэе сёлета ўдвая. Пры гэтым метро будзе даражэйшае за астатнія віды транспарту. А рост коштаў на якія тавары альбо паслугі найбольш турбуе гарадзенцаў? Такія пытанні ім сёння задаў наш карэспандэнт.
Дорогая колбаса, продукты, колбаса, ну, а уже там денег купишь, и это уже вносишь его. Ну, а есть это треба каждое молоко такое дорожает, все за ночь подорожает. Мне уже говорится, все подешевее, правда идти, неправда, не знаю.
Ой, нет, я отвечать не буду. Ну, как чему, они росли и растут, будут везде растут.
В первую очередь это мясо, молоко, ну и то, что зарплата, конечно, не растет. Много ли людей получают ту зарплату, которую у нас официально, ну, статистика публикует? Потому что у меня, допустим, ну, 1600 не хватает, в общем, до минимальных там 2 с чем-то миллиона по Гродненской области, ну, за прошлый месяц. У нас молодая семья, и те деньги, которые нам подарили на свадьбу, это, пожалуй, это первое и пока единственное накопление, потому что с теми ценами и зарплатами, что сейчас, ну, в общем, откладывается особо не получается.
На продукты, конечно. Прежде всего, копчености меньше, конечно. Даже конфеты, и то меньше. Сладости, кондитерские изделия. А дается на продукты больше, в 3 раза. А что далее будет? Гроши только на продукты будут идти.
Рост коштаў на якія тавары альбо паслугі вас турбуе найбольш? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў наш карэспандэнт.
Што рабіць апазіцыі? Якія ёсць падставы спадзявацца на поспех на фоне сацыяльна-эканамічнай стабілізацыі? Якія высновы вынікаюць для апазіцыі з досведу арабскіх рэвалюцый і расійскіх пратэстаў? Ці варта ёй удзельнічаць у летніх парламенцкіх выбарах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктор Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Феадута і палітолях Юры Чавусаў.
Чарговую з шэрагу перадач, якія падсумоўваюць вынікі году, вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Распачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным. Яе мэта – сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Гэта не продаж кніг, а ахвяраванні, за якія кожны ўдзельнік атрымлівае ў падарунак кнігу з аўтографам Рыгора Барадуліна. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта ўжо другая акцыя салідарнасці з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. У 2008 годзе у такой акцыі ўзялі ўдзел некалькі соцень чалавек. Было распаўсюджана больш за 500 кніг. Дзядзьку Рыгору сабралі істотную дапамогу. Сутнасць акцыі ў тым, што кожны чалавек за адвольную, прапанаваную ім самім цану, можа набыць кнігі з аўтографам народнага паэта. Ініцыятар абедзвюх акцый журналіст Глеб Лабадзенка распавёў.
3 гады таму, калі мы праводзілі гэтую акцыю, першую, а гэта ўжо другая па ліку, тады проста знайшліся людзі, якія, ну, троху выкруцілі яе сутнасць, што вот нібыта як Рыгор Барадулін як жабрак, а вот мы яму і спачуванне грошы збіраем. Канешне, гэта не так, таму што гэта найпершая акцыя салідарнасці, акцыя выказвання пашаны, падтрымкі любімаму паэту. І ні ў якім разе гэта не таму, што ён папрасіў, ці што яму нешта вельмі трэба.
За званне народнага ў Беларусі даплата 3 базавыя велічыні. Зараз гэта 100 105 тысяч рублёў ці 12 даляраў. Народная артыстка Зінаіда Бандарэнка таксама атрымлівае такую мізэрную даплату, але яна не скардзіцца. А вы што да дапамогі паважаным людзям, якія ўжо ў вельмі сталым веку і не маюць здароўя, Зінаіда Бандарэнка кажа:
стукацца, каб дапамагчы нашым народным паэтам. Проста ўлада ў нас такая жорсткая, а тым больш якім паэтам? Конечно, таким поэтам, как Григор Бородулин, Нил Гилевич, кто допомагать не будет, я маю в увазе уладу. Просто нам самим трэба великим чином объединяться и допомагчы, потому что саправды, ну, сорамно.
Раней звание народных поэтов, письменников, мастаков, артистов присвоивали саунаркам и президиум Верховного Совета, а с 1994 года президент. За всю историю такое звание отримали 8 поэтов і 9 пісьменнікаў. Былы старшыня камісіі па культуры Верховнага Савета 12-га склікання, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч распавёў:
сярод пісьменнікаў апошні Чыгрын ішоў, на гэтым кончылася, стаў прысуджаць прэзідэнт.
А вось ваша камісія з паэтаў апошніх каго вылучала?
Бородуліна. Я быў закладчыкам па Барадуліну.
За час прэзідэнцтва Лукашэнка прысвоіў званне народнага толькі аднаму літаратару Івану Навуменку ў 95-м і нікому з паэтаў. На сёння няма ў жывых ніводнага народнага пісьменніка і засталіся толькі два народныя паэты – Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Пытаюся ў Ніла Гілевіча, чаму ўжо 17 гадоў нікога не вылучалі на званне народнага? Што, няма талентаў?
Нема літаратуры. Ну, паколькі не прызнае чалавек, што ёсць літаратуры. Нікакія званні, калі нема літаратуры. Калі ніхто ему новы мір на стол не паклаў, як он шмат разоў казаў. Ёсць генеральскі саюз пісьменнікаў. Розуму, відаць, трошку хапае, што куры ва ўсім свеце будуць смеяцца, калі раптам дадуць генералу Чыргінцу званне народна. У мяне такія метафарычныя прозвішчы для нездараў напісаў Алесь Пэцкаль або Міхась Квэцкаль. У іх хапае розуму, ўсё-такі Пэцкалю і Квэцкалю такое званне не даваць. Але пастукайце, могуць даць.
Што да акцыі салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, людзі актыўна адгукаюцца. Ёсць попыт на ўсе выстаўленыя 4 кнігі паэта. Глеб Лавазенка распавёў:
каля 140 чалавек ўжо прынялі ўдзел. Учора ўвечары я вывесіў гэтую аб'яву. Гэта нават больш, чым мінулы раз, потому што мінулы раз за адзін дзень 70 чалавек адгукнуліся. А цяпер вот за паўдня адгукнуліся ў два разы больш людзей.
Усе ўмовы правядзення акцыі можна даведацца ў блогу Глеба Лабадзенкі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Аляксандра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Аляксандр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі Маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніту» Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняюць кіраўніцтва заводу. Скаргу праваабаронцы Алеся Бяляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня ў Менскім гарадскім судзе. Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарэнку ізноў адмоўлена ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею пацвердзіў рашэнне праводзіць чэмпіянат свету 2014 у Беларусі.